ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้อยู่กันกับทีมข่าวต่างประเทศเช่นเคยนะคะคุณทิพย์ตะวันคุณจิรศักดิ์ดิฉันวินิษฐานะคะและน้องเอิร์ธค่ะ
คุณณนัทเอ๊ะจำได้
คุณณนัทชื่อสวย
ค่ะ
ครับ
นะคุณณนัทไม่ใช่ชื่อคุณณนัท
แต่ว่าขอเรียกน้องเอิร์ธดีกว่า
โอเคจะได้ไม่สับสน
คุณผู้ฟังจะได้จำได้ด้วยนะคะเรามีเด็กฝึกงานกันอยู่2คนอ่ะมาช่วยเราเล่าเรื่องราวน่าสนใจจากทั่วโลกซึ่งเรื่องแรกวันนี้ไปที่คุณจิรศักดิ์ก่อนเลย
ครับผม
เป็นเรื่องแบบ
สมรภูมิใหม่ของการรบระหว่างผู้ประท้วงฮ่องกงกับผู้ที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ
่
มันกลายเป็นสมรภูมิออนไลน์นะครับผมก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมออนไลน์ชื่อว่า GTA ภาค5ก็
ต้องอธิบายเรื่องตัวเกมให้ฟังหน่อยเพราะสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เล่นท
ุ
กทีจะเล่นแต่แบบเกมต่อจิ๊กซอว์เด็กๆนิดนึง
ครับเกม GTA เนี่ยก็เป็นเกมแบบ Open World ก็คือสามารถที่จะทำอะไรก็ได
้
ชกต่อยยิงนู่นนี่นั่นซึ่ง
ขโมยรถ
ใช้ชีวิตรุนแรง
อยากจะเป็นโจรอยากจะเป็นโจร
คือไม่ได้มีคาแรคเตอร์เฉพาะคือเราจะทำอะไรในเกมนั้นก็ได้
ใช่ครับก็แล้วก็มันจำลองมาจากภาค5เนี่ยมันจำลองมาจากเมืองลอสแองเจลิสนะครับในเกมก็คือเมืองชื่อลอสซานโตสนะครับซึ่งพอมันจะทำอะไรก็ได้อย่างเนี้ยมันก็นำไปสู่การกระทำต่างๆซึ่งคลิปใน YouTube เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีเกม GTA เนี่ยถึงขั้นจำลองฉากหนังบางฉากได้ฉากรถลงจากเครื่องบินอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยครับซึ่งมันจะสามารถทำอะไรขนาดนั้นเลยก็ได้ซึ่งภาคล่าสุดของ GTA ที่มีการอัปเดตเนี่ยได้มีการเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมซึ่งก็คือเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้มันก็คือหมวกสีเหลืองที
่
ชาวผู้ประท้วงฮ่องกงชอบใส่
ใครเห็นก็จะรู้สึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ประท้วงหรือเปล่า
ใช่ครับแล้วก็มีหน้ากากกันแก๊สน้ำตาด้วยก็คือครบเซตเลยนะครับผมพอทีเนี้ย
มีร่มด้วยไหม
ยัง
ไม่ครบเครื่อง
ร่มมันมีอยู่แล้วร่มมันมีอยู่แล้วขออภัยครับก็ทีเนี้ยพอเพิ่มสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์ของฮ่องกงเนี่ยผู้เล่นเกมในฮ่องกงเนี่ยก็ได้มีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็บอกว่าไปซื้อไอเทมไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มานะ
แล้วก็เป็นการออกมาประท้วงใน
ไกลๆนะครับผมซึ่งพอไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาแล้วก็ตั้งชื่อเล่นของแต่ละคนว่า Glory to Hong Kong ซึ่งมันก็คือเพลงประจำการประท้วงนะครับผมแล้วก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า Stand with Hong Kong
ก็คือชื่อของการเคลื่อนไหวเขาอีก
ใช่ซึ่งมันคล้ายๆจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าไอ้คนที่เล่นในกลุ่มกวนเนี้ยก็ทำในสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นกันในภาพนั่นแหละก็คือไปทำลายสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไปโจมตีรถตำรวจโดยการคว้างระเบิดเพลิงนู่นนี่นั่นต่าง
ๆเหมือนของจริง
เหมือนของจริงแล้วนะครับและเหมือนของจริงกว่าก็คือว่าพอรู้อย่างนี้ปุ๊บกลุ่มคนที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นั่นแหละก็เข้ามาเล่นด้วยเข้ามาเล่นปุ๊บคนกลุ่มนี้ก็สวมบทบาทเป็นตำรวจปราบจราจร
อ๋อก็ตีกันในเกม
ใช
่ดีเว้ย
ตำรวจปราบจราจรแล้วก็มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่เราเห็นกันอยู่เป็นอุปกรณ์อีก
ต้องไปซื้อไอเทมนะ
ใช่ครับ
เป็นไอเทมพิเศษ
ใช
่รถจีดน้ำแรงดันสูงอาจจะมีไอเทมแบบว่าปืนยิงแก๊สน้ำตาอะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้วทีเนี้ยพอทีเนี้ยพอสองฝั่งตีกัน
พูดซะดิฉันเริ่มอยากเล่นเกมนี้แล้ว
เห็นภาพเลยใช่ไหม
ถ้าคนที่เคยเล่นเนี่ยพอจะนึกภาพออกว่าเกมนี้มันกว้างแบบความสามารถมันกว้าง
เดี๋ยวจบรายการนี้ไปGoogle ดูเลยนะ
ครับ
เชื่อว่าน่าจะมีคลิปวิดีโอนะ
ใช่
ๆครับแล้วทีนี้สองฝั่งรบปะทะกันอยากให้ลองทายว่าฝ่ายไหนชนะ
อุ้ย
ผู้ประท้วง
เราเดาว่าตำรวจเพราะเขามีไอเทม
เฮ้ยแต่ว่า ผู้ประท้วงเขาน่าจะเหนียวแน่นมากกว่าหรือเปล่า
หมายถึงคนเยอะอย่างเงี้ยหร
อ
คำตอบคือเหตุผลที่ธรรมชนะน่ะ
เปล่าตายกันหมดเลยเกมถอดปลั๊กออก
ก็คือ
เกมไม่ใช่ไม่ใช่นี่เกมออนไลน
์ก็คือคนเยอะ
ค่ะ
แต่ฝั่งจีนแผ่นใหญ่เยอะกว่าก็เลยชนะ
อ๋อ
หมายถึงจำนวนมนุษย์
ผู้เล่น
ใช่
ต
ั
วจริงๆ
ก็คือเหมือนไปเกณฑ์กันมาพอต่างรู้ต่างคนต่างรู้ก็ต่างแบบไปดึงกันมา
เพราะในเชิงประชากรคือเขาเยอะกว่าจริงๆอยู่แล้วถูกไหม
ใช่ครับซึ่งนั่นแหละก็คือผลสรุปว่าก็คือ ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ชนะนะครับผมซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยอันนี้เกร็ดความรู้เสริมเล็กน้อยว่าไอ้เกม GTA ภาค5เนี่ยก็เอาเข้าจริงรัฐบาลจีนก็ไม่ได้อนุญาตให้เล่นให้ดาวน์โหลดนะครับแต่เกมเมอร์จีนก็อาศัยช่องว่างทางเทคนิค
ตอนแรกเราก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เขาไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มโหลดดาวน์โหลดเกมใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาก็ใช้ VPN อื่น
ถูกต้อง
เขาก็มุดเหมือน
ดิฉันเชื่อว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวจีนอย่างเดียวจะเป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยรู้วิธีนะแล้วก็ต่างสรรหาวิธีในการที่จะหลบหลีกช่องทางของตัวรัฐบาลนั่นแหละซึ่งทำได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไง
แต่มันก็สร้างสรรค์ดีนะมาทะเลาะกันในเกม
ใช่ก็มุมนึงก็แบบ
ไม่ดีสิคือทะเลาะในเกมก็ดีกว่าทะเลาะในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าทะเลาะกันก็ไม่ดีอยู่ดี
ก็นี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจดีคือก่อนหน้านี้มันก็มีเกมลักษณะนี้ออกมาแล้วที่ให้ผู้ประท้วงแบบสมบทบาทเป็นผู้ประท้วงนะครับผมก็ไอเกมเนี้ยเกมก่อนหน้านี้มีใน Play Store แล้วก็ Google ก็ได้ลบไป
เราเคยนำมาเล่าให้ฟังกันในรายการสีสันทั่วโลกที่ผู้ประท้วงฮ่องกงเขาสร้างเกมจากประสบการณ์จริงที่เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าไปลุยสนามมา
แต่ก็น่าสนใจนะเพราะทำให้เราเห็นมุมมองของเขาในอีกรูปแบบนึงนะคะ
ฝั่งจีนก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนฮ่องกงออกเกมมา
คือจริงดิฉันว่า
คนจีนจะอยู่เฉย
ทั้งหมดทั้งมวลควรจะทำให้คือคนรับรู้ข่าวสารได้ครบถ้วนรอบด้านที่สุดแล้วก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่ายังไงนะคะ
ถือเป็นการแสดงออกช่องทางนึงแหละเพราะอย่างเกมฝั่งจีนก็มีการเหมือนให้วิ่งไปตีสมมติให้คุณสมบทบาทเป็นตำรวจแล้ววิ่งไปตีผู้ประท้วงฮ่องกงแล้วทำหน้าตัวการ์ตูนผู้ประท้วงมันหน้าโจชัวหว่องอย่างเงี้ยก็ให้วิ่งไปตีอ่ะตัวเกมมันดูรวมๆมันน่ารักนะแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็สะท้อนใช่ความรุนแรง
ข่มขู่ด้วยหรือเปล่านะคะดังนั้นดิฉันกลับไปเล่นเกมสร้างสนุกเหมือนเดิมดีกว
่
า
อันนั้นก็สร้างสรรค์ดีเบาสมองนะ
ไม่เป็นผิดเป็นไทยนะคะ
ไปจากการออกกำลังกันในเกมเนี่ยไปดูการออกกำลังในชีวิตจริงกันบ้างนะ
ค่ะ
ไปที่เม็กซิโกเน
า
ะ
ค่ะ
ค่ะ
ทางเม็กซิโกนะคะได้ออกข้อมูลทางสถิติมาค่ะว่าประชากรในประเทศเม็กซิโกเนี่ยประมาณ3ใน4เลยอะมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเลยรองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งภาวะน้ำหนักเกินอะมันก็ทำให้เกิดโรคมากมายอ่ะอย่างเช่นเบาหวานเอ่ยหัวใจโรคห
ั
วใจ
ค่ะ
เบาหวานความดันหัวใจ
มาด้วยกัน
เป็นแพ็คเกจเลยนะ
ค
ะ
ซื้อหนึ่งแถมอีกหลายโรค
ค่ะคุ้มเลย
คุ้มจริงๆค่ะทางรัฐบาลนะคะก็เลยเริ่มมองหาทางแก้ไขค่ะโดยการจัดโครงการตำรวจสุขภาพดีขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นโครงการที่จะทำใหเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นโดยจะจัดกันที่ลานหน้าสถานีตำรวจค่ะในทุกๆเช้าของวันอาทิตย์ค่ะคือนอกจากจะมีแบบว่าทำให้ร่างกายมันดีขึ้นเนี่ยจะมีรางวัลให้ด้วยค่ะโดยการจะให้โบนัสประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน
คือยังไงอะถ้าผอมแล้วได้เงินหรอ
ประมาณนั้น
อ๋อ
ก็คือได้ทั้ง
ค่ะ
อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุขภาพดีแล้วก็ได้เงินด้วย
ไปกินขนมเพิ่ม
ไม่ใช่
แล้วก็มาลดใหม่แล้วก็เอาเงินเพิ่ม
ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้
ถือว่าไม่ได้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีตำรวจประมาณ1,000 กว่าคนเลยเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะ
ก็เป็นโครงการดีๆเน
า
ะ
ค่ะจริงๆมีหลายประเทศเหมือนกันนะที่เคยได้ยินแว่วๆแบบนี้
ที่มาออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่
ที่ให้ตำรวจออกกำลังกาย
ใช่แต่ว่าอันนั้นไม่มีเงินพิเศษไง
อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะมาตรการทางวินัยป่ะ
ใช่แต่แบบนี้พอมีเงินพิเศษก็มาจูงใจได้ดีพอสมควรนะคืออ่ะใครๆก็รู้ว่าออกกำลังกายได้สุขภาพดีอ่ะแล้วถ้าเราได้เงินด้วยอ่ะถ้าได้เงินด้วยล่ะ
มันก็มีแรงในออก
ถูกอ
ยากไปออก
มากขึ้นจากเดิมอาจจะขี้เกียจบางโอ้ยเสียเวลาเ
อ้
ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าน ี่คือพูดเรื่องตัวเอง
ใช่ค่ะคือนำเสนอเรื่องราวของการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องของการอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแต่ว่าไม่ทำซะเนี่ยไม่ได้
แล้วก็อะไรที่บอกมาก็เป็นประสบการณ์ตรงทั้งนั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะโดยตำรวจนายหนึ่งนะคะวัย26ปีเนี่ยเขาออกมาบอกว่าตั้งแต่เขาเข้าร่วมโครงการนี้เขาสามารถลดน้ำหนักได้ถึง16กิโลกรัม
อุ้ย
โ
อ้เยอะนะ
เยอะมาก
ๆผอมเลยนะลดไป16เนี่ย
คือเปลี่ยนไปเลยอะรอบ
ใช่ค่ะ
ค่ะซึ่งแต่เขายังไงเขาก็บอกว่าคือตั้งแต่เดือนแรกอะมันยากมากๆทั้งแบบร่างกายจิตใจไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาได้ก็จะทำให้รู้ว่าคือน้ำหนักเกินหรืออ้วนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโรคอะค่ะ
แล้วก็นำมาซึ่งโรคอีกต่างหาก
ใช่ค่ะมีตำรวจอีกคนนึงค่ะเป็นตำรวจหญิงค่ะวัย36ปีนะคะตอนแรกเธอบอกว่าคือหลังจากกินข้าวกลางวันเนี่ยก็ง่วงแล้วก็ไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้แล้วก็คือหลังจากทำงานก็รู้สึกเหนื่อยแบบนั่นแหละ
ก็คืออึดอัดไง
ใช่มัน
ถ้าน้ำหนักเยอะเราก็จะรู้สึกว่าไม่สบายตัว
มันก็พันกันไปหมด
แต่หลังจากทำออกกำลังกายครั้งนี้ค่ะเธอก็รู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะซึ่งเธอเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะคะหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
ดิฉันว่าความยากอยู่ที่จุดเริ่มต้นคือ เริ่มอ่ะคือถ้าเราแบบทำไปได้สักระยะแล้วอยู่ตัวเราจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ
แล้วเป็นล
ัก
ษณะแบบเสพติดด้วยซ้ำแบบว่าวันไหน
คือออกกำลังกายแล้วมันดี
วันไหนไม่ได้วิ่ง
แ
บบติดการออกกำลังกายเลยอยากรู้สึก
กิน
อยากรู้สึกแบบนั้นบ้าง
วันไหนไม่ได้วิ่งจะรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกแบบ
เคยได้ยินเหมือนกัน
อยากจะออกไป
คนที่เขาเล่นกีฬาประจำเนอะวันไหนไม่ได้เล่น
แต่ว่าค
ือ
เนี่ยช่วงแรกๆนี่แหละที่ลำบากที่อาจจะต้องใช้กำลังใจสูงนิดนึง
อ่ะน่าสนใจหลายประเทศรวมถึงบ้านเราอาจจะอยากมาเอามาประยุกต์ใช้บ้างเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวน่าสนใจกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSมากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเรา
ติดตามข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยในรายการเกษตรบ้านเราทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 นทางไทย PBS Digital Radio
ฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตรบ้านเรา
แชร์ให้รู้ทุกเรื่องเตือนให้รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อกับภัยในสังคมที่ต้องผจญในรายการผจญภัยทุกวันอาทิตย์ 12:30 นทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ขอแวะ ไปที่เรื่องนี้ในอินเดียสักนิดนึงเป็นข่าวที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือเรื่องของการข่มขืนฆาตกรรมผู้หญิงที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเพียงแต่ว่าที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยคือมันเป็นกึ่งๆบทวิเคราะห์เนาะว่าทั่วโลกเนี่ยสังเกตไหมว่าข่าวการประหารชีวิตจะลดน้อยลงเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ต่อต้านการ
ประหารชีวิต
แต่ที่อินเดียเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสวนกระแสกับทั้งโลกเพราะมีการลงโทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2012 2555เนาะ
ม
ีข่าวใหญ่ก็คือผู้ชาย4คนไปรุมข่มขืนฆาตกรรมผู้หญิงคนหนึ่งบนรถประจำทางรถเมล์นี่แหละ
เป็นข่าวใหญ่
มาก เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยมั้งที่ทำให้โลกหันมาสนใจเรื่องแบบนี้ในอินเดียเนาะก็เกิดขึ้นกลางกรุงนิวเดลีเลยซึ่งเนี่ย4คนเนี่ยที่เขาทำคดีข่มขืนเนี่ยกำลังจะถูกประหารชีวิตนะคะซึ่งศาลอินเดียเนี่ยยังพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในการกระทำความผิดอาญาร้ายแรงอยู่หลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของการข่มขืนอย่างเดียวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคดีประหารชีวิตส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในอินเดียผู้กระทำความผิดเนี่ยจะทำความผิดในฐานฆาตกรรมฆาตกรรมเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศแล้วก็มีกฎหมายระดับรัฐอีกน
ะ
อีก24ฉบับที่เขามีโทษประหารชีวิตเขาลองไล่เรียงให้ฟังดูย้อนไปในปีที่แล้วปี2561โทษประหารชีวิตมีคนถูกพิพากษาประหารชีวิตรวมทั้งหมด58คนนะ
ค
่
ะ
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศในจำนวนนี้45คนก็คือฆาตกรรมอย่างเดียว17คนฆาตกรรมปล้นทรัพย์16คนฆาตกรรมแล้วก็ก่อจลาจลอีก10คนฆาตกรรมแล้วก็ลักพาตัวแล้วก็อีก9คนเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุต่ำกว่า12ขวบส่วนใหญ่จะวนอยู่ประมาณนี้เรื่องของการฆาตกรรมแล้วก็ล่วงละเมิดเนี่ยนะคะจนได้โทษประหารซึ่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งชาติของอินเดียในนิวเดลีเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ได้เอกราชเมื่อปี1947การประหารชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรัฐอุตรประเทศประหารชีวิตคนไปแล้ว354คนรองลงมาก็เป็นเมืองอื่นๆไล่ลงมาแต่ก็หลักหลายสิบคนเช่นกันซึ่งในปี2561เพียงปีเดียวเนี่ยมีการประหารชีวิตคนอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดไป58คนตัดสินประหารชีวิตใช่ไหม
คร
ับ แต่ตัวเลขที่เขาลงโทษประหารชีวิตมีทั้งหมด162คนก็คือมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะใช่มันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันสวนทางกับประเทศอื่นๆทั่วโลก
ที่จะลดจำนวน
ถูก
ผู้ต้องโทษประหาร
ไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านอะไรต่าง
ๆแต่จริงๆหลายๆประเทศน่ะไม่ได้มีการประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิต
มานานแล้วใช
่หลายประเทศค
ือ
หลายประเทศถึงแม้ใช่ถึงแม้ว่าจะมีโทษประหารชีวิตแต่ว่าคนที่โดนโทษเนี่ยพอจำคุกไปบางทีก็ได้ลดหย่อนโทษบ้าง
ใช่เหมือนบ้านเราเนี่ย
ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีการประหารชีวิตสักเท่าไหร
่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาดีเลยเขาบอกว่าประเทศที่มีจำนวนตัวเลขนักโทษรอประหารมากที่สุดเท่าที่มีข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะปี2561เนี่ย คือปากีสถานมีนักโทษรอประหารอยู่ 4,864 คน
โอ้โห
เยอะมาก
แล้วเขาส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรอ่ะ
เขาไม่ได้ชี้เขาไม่ได้แจงรายละเอียดไว้แต่ว่ามีกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ปากีสถานเนี่ยเขาวิจัยมาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนักโทษใช้เวลา10ปีรอประหารชีวิต
อ
่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดบางคนบางกรณีศาลสูงสุดก็มีฎีกาขอ
ลดโทษ
ใช่
เป
็
น
ที่บอกไป
จำคุกตลอดชีวิตหรือว่าอะไรก็ว่าไป
รองลงมาบังกลาเทศก็ไม่แพ้กัน Amnesty Internationalเก็บข้อมูลมาบอกว่ามีคนรอประหารชีวิตอยู่มากกว่า 1,500 คน
อืมค่ะ
เยอะทีเดียวเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรอะไรต่างๆนะคะที่สหรัฐอเมริกาก็เยอะ
แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายหรือเปล่าในกรณีของอย่างปากีสถาน
แล้วก็บังกลาเทศนะเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องความไม่สงบอะไรต่างๆนานามีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเขาเก็บรวบรวมสถิติมา Amnesty เนี่ยนะคะ
ค่ะ
ประเทศไหนประหารชีวิตคนมากที่สุดในโลกAmnesty นี่เขารณรงค์ต่อต้านประหารชีวิตเน
า
ะ
ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักของเขานะเรื่องนี้
เขาบอกว่าปี2561เนี่ยนะการประหารชีวิตเกือบ 80%
ครับ
ของทั้งโลกนะ
ครับ
เกิดขึ้นแค่ใน4ประเทศ
คือ 80% ใน4ประเทศประเทศอะไรบ้างคะ
อันดับแรกอิหร่าน ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่2ซาอุดิอาระเบีย3เวียดนาม4อิรัก
เวียดนามก็ติดโผด้วยนะ
แปลกใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือไม่แปลกที่ไม่ค่อยได้ยินข่าวเพราะเรื่องของ
คือประเทศ
การข่าวอะไรต่างๆ
การเมืองค่อนข้างจะปิดระดับนึง
ใช่ก็เลยไม่ได้ถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลแบบนี้มาก็ไม่ได้ทราบกันว่าเรื่องของตัวเลขในการประหารชีวิตเป็นยังไงนะคะก็มีหลายประเทศนะที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยบูกินาฟาโซก
็
ยกเลิกโทษนี้ไปแกมเบียมาเลเซียก็ประกาศพักบังคับใช้โทษประหารชีวิตอย่างเป็นทางการไปเหมือนกันก็น่าสนใจเหมือนกันที่ว่าทำไมแนวโน้มของการประหารชีวิตในอินเดียเนี่ยถึงได้สวนทางกับที่อื่น
ดิฉันว่าจะส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่ยังผลักดันสนับสนุน
แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เข้าใจได้นะพูดถึงในมุมของเหยื่อที่อย่างเราเห็นการประท้วงการรณรงค์กันข่มขืนเท่ากับประหารอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมความรุนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คนในประเทศเรียกร้องต้องการสิ่งนี
้แต่ประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะคะ
และละเอียดอ่อนด้วย
ใช่เพราะว่าในหลายๆคดีเนาะ
กรณีที่เป็นแพ้เนาะจับผิดคนหรือว่าอะไรก็ว่าไปก็เนี่ยนะคะยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไป
ค่ะ
จากเรื่องแบบนี้ไป
ค่ะ
ฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้าง
ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะเราพาขึ้นไปขั้วโลกเหนืออาจจะไม่ถึงขั้วโลกเหนือสูงขึ้นมาหน่อยไปกันที่รัสเซียนะคะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราจะมีการพูดกันว่าแบบหลายประเทศร้อน
ค่ะ
รัสเซียเองใช่อย่างออสเตรเลียนี่ก็ยังไม่อยู่นะคะสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตในรัสเซียเองค่ะที่กรุงมอสโกเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยรัสเซียจะเจอกับเดือนธันวาคมที่มีอุณหภูมิที่มีอากาศที่อบอุ่นที่สุดเป็นเดือนธันวาคมที่มีอากาศอบอุ่นมากที่สุดในรอบ133ปีเลย
ก็อาจจะเรียกว่าร้อนของเขาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ร้อนของเรา
ใช่คืออุณหภูมิไม่ติดลบไงอยู่ที่5องศา6องศา7องศาซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่วงคริสต์มาสแบบนี้มันต้องมีหิมะตกแล้วอะ
ต้องติดลบไปนู่นแล้ว
ใช่มันต้องติดลบถูกแล้วมันต้องมีหิมะตกไงแต่ว่าปีนี้หิมะไม่ตกไงคือชาวประชาชนในกรุงมอสโกของรัสเซียเนี่ยก็ยังมีความหวังนะคะว่าช่วงปีใหม่ว่าจะมีหิมะตกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ลดอะมันไม่ต่ำลงอะหิมะก็น้อยแล้วก็คือปกติเนี่ยมอสโกจะมีหิมะคือช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยมีหิมะละตอนนี้ก็ไม่มี
ก็เหมือนกับประเทศในซีกโลกเหนือทั้งหลายที่ช่วงคริสต์มาสก็ต้องมีหิมะ
แล้วปัญหาอีกอย่างนึงคือนอกจากพอไม่มีหิมะใช่ไหมกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆทำไม่ได้นะไม่ใช่แค่นั้นต้นไม้ก็สับสนกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งอากาศควรที่จะหนาวแล้วอุณหภูมิควรที่จะติดลบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังอยู่ในช่วงแบบเลขตัวเดียวอะพอเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยเขาบอกว่าดอกไม้พันไม้หลายชนิดที่ปกติมักจะบาน
บ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิบานแล้ว
คือจริงๆ
คือต้องเขาเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วไง
จริงๆคือต้องแบบผ่านช่วงหิมะตกไปก่อน
ใช่
แล้วเขาละลาย
ใช่แล้วเขาก็ค่อยผลิออกมาเป็นฤดูใบไม้ผลิคือออกดอกผลิดอกออกมาเนี่ยก็คือเป็นการเริ่มต้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิแต่ปรากฏว่าเขาเข้าใจว่าไอ้ฤดูหนาวที่มันอบอุ่นแบบนี้แหละคือฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว
ข้ามไป
ใช่คือเขาเข้าใจผิดไงคือต้นไม้คือเซอร์เคิล
เข
าใช่เขาเข้าใจผิดแล้วเขาก็ผลิดอกออกมาก็มีความกังวลของคนในพื้นที่นะคะว่าดอกไม้หลายชนิดที่ปกติเนี่ยผลิดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมาออก
ต้น
ช่วง
น
ี้กันหมด
เดือนกุมภาพันธ
์ใช่มาออกช่วงนี้แล้วออกเร็วขึ้นด้วยไงคือแบบอ้าวแทนที่จะไปฤดูใบไม้ผลิมาออกฤดูหนาวซะง
ั้นแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลิจริงๆจะเป็นยังไง
โอ้ซึ่งรวมถึงเขาบอกว่าดอกซากุระที่มอสโกก็มีเหมือนกันนะคะก็กังวลว่าปีนี้จะบานเร็วกว่าปกติหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะปกติมันจะเดือนสักมีนาคมไหม
ใช่มีนาเมษาสำหรับในญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคือต้องดูว่าสภาพอากาศประมาณไหนสำหรับในกรุงมอสโกในช่วงไหนแต่ว่าก็กลัวว่าจะบานก่อนกำหนดละค่ะแล้วนอกจากนี้ด้วยความที่กิจกรรมฤดูหนาวทำไม่ค่อยได้เพราะไม่มีหิมะค่ะทางประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบไซบีเรียของรัสเซียนะคะเขาก็เลยเหมือนกับล้อเลียนคนที่อยู่ในมอสโกว่าแบบแอบมอสโกไม่มีหิมะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราไซบีเรียเรามีหิมะเกือบทั้งปีนะคะโพสต์ข้อความขายหิมะแซวกันนะคะก็มีว่าออกมาโพสต์ขายหิมะบางคนก็บอกว่าถ้าคุณอยู่ในกรุงมอสโกนะได้ส่วนลดไปเลย 7%
เดี๋ยวแพ็คใส่กล่องให้อย่าง
น
ี
้แต่มันต้องใช้หิมะต้องส่งกันขนาดไหน
ถึ
งส
่
ง
มาละลาย
ละลายโอ
้นั่นก็ไม่ได้ปั้นสโนว์แมนแล้ว
ก็หวังว่าอาจจะมีน่ะ
มีหลายอย่างว่าอาจจะไม่ได้ทำอ่ะ
หิมะอาจจะตก
นอกจากสโนว์แมนแล้วยังจะมีอะไรอ่ะ
ปั้นปลา
สเก็ตน้ำแข็ง
ใช่ปลาหิมะไง
สโนว์บอลก็ไม่ได้
อาจซื้อง่ายไปซื้อที่ไซบีเรียขนมา
แนะนำว่าไปเที่ยวดีกว่าน่าจะง่ายกว่า
เดินทางเอาตัวเองย้ายไปนะง่ายสุดค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ใหม่ค่ะ www.thaipbsradio.com คลิกเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้ค่ะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะเพื่อมาอัปเดตสถานการณ์ในต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้เราทั้งหมดและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม